Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Архіпастор відповідає», і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії єпископа Павла Гончарука. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Слава навіки Богу, вітаю вас сердечно!
Перше, дуже дякуємо, що погодилися так на інтерв'ю, це дуже важливо, підбити підсумки року, що минає, атмосфері і в такі часи, коли ми перечуваємо вже кінець 2021 року, і, так би мовити, подумати, порезюмувати, з чим він був корисним нам і чим він був для нас важким. І перше, що хотів би запитати, ваше Преосвященство, Радіо Марія транслювали реколекції ваші, які ви читали в храмі Святого Йоанна з Дуклі. І один з днів цих реколекцій був посвячений миру. І не тільки так. Миру щодо війни, але й миру в серці. Так? І дуже прекрасні ваші такі слова. Ви там, зокрема, казали, що мир – це внутрішній порядок, даний від Бога. Так? І я так собі подумав, а чому у нас так ця тема актуальна зараз от в Україні? Нас бракує Бога, отак глобально сказати, наче виходить якісь такі загальні речі. Але якщо поглибити це запитання, чому нам бракує Бога? Адже наша країна начебто є християнською, начебто є вірною, ну так, якщо порівнювати з іншими. А там воїн немає, а до нас війна прийшла. То ми особливо чимось Бога прогнівили своєю, скажімо так, пасивністю щодо нього. Чи ще якісь інші є причини, на ваш погляд?
Ну, рік, котрий минув, він таки був насичений різними ситуаціями, але так насправді кожна ситуація, вона допомагає побачити, наскільки я є відповідальний за себе, наскільки я є відповідальний за своє життя, за спасіння своєї душі, наскільки я є відповідальний за державу. Так насправді будь-яка ситуація, вона більше перевіряє кожного з нас, чи перевіряє кожного з нас на рівень відповідальності кожного з нас. Шукати десь причину в тій чи іншій якійсь події, ну це нормально, але ніколи не можна обминати причини, якою я можу бути сам. Тобто десь щось я неправильно зробив, неправильно прийняв рішення, неправильно підготував себе, і тому я так, а не інакше переживаю цю чи іншу дійсність. Чи ми більше прогнівили Бога? Я думаю, що більше потрібно задати питання, а які є мої відносини з Богом? Ми не можемо так, якби колективно, ми як країна, говорити, а чи ми більше прогнівили Бога, ніж інші країни? Тому що ми, навіть якщо знайдемо відповідь, то ця відповідь не буде корисна для кожного з нас. А є дуже важливо те, що є корисно для кожного з нас. Тому що від кожного з нас залежить те, що буде в загальному. Натомість, коли ми шукаємо десь причини назовні, то ми ніколи не доходимо до причини тих чи інших подій, але також не дійдемо до причини того, що я так переживаю цю ситуацію. Тому що життя, воно є завжди небезпечне, завжди є важке, завжди є дуже багато труду. І також є багато і несправедливості, але є дуже важливо, ким я є в цьому всьому і що з мене виходить, тобто які якості проявляються. Так насправді це все показує, хто я є. А ще, що є насправді причиною миру мого серця, що є насправді причиною мого спокою. Тобто на що я опираюся, що є тим, що дає мені якесь відчуття такої безпеки, такого затишку. Отож, мир він насправді є і зовнішні, і внутрішні, але найбільше потрібно ставити акцент на той внутрішній мир, тому що від нього залежить також і зовнішній мир.
Нещодавно Падре Лівіо, це засновник Всесвітньої мережі Радіо Марія, взяв інтерв'ю в одного з візіонерів. Він по Меджугорі. І він запитував у візіонера, що говорить Марія останні часи, так, ось ці останні часи. І візіонер оповідав, що ну, якби риторика Богородиці Діви, яка об'являється в Меджугорі, вона якби стала з 1981 року. Постійно слова про мир, постійно слова про розарій, постійно слова про піст, постійно слова про певне покірне серце, ну і на завершення там подяка всім тим, хто відгукнувся на її заклик. І там мені що ще сподобалося у відповідях, те, що Богородиця може просто це слово про мир проказувати якось частіше в цих посланнях, і це якби має насторожувати, що є небезпека. Більше так було перед початком подій в Югославії, так, вона там особливо казала, що без миру нічого не буде, і буквально через місяць все спалахнуло. Ну і останні ось ці місяці також вона про мир дуже багато говорить. Питання наступне у Падре Лівію було те, а чому, ну, можливо, Бог війни допускає, і відповідь візіонера була приблизно такою, близько до тексту. Цитую, що коли руйнуються основи, коли людство забуває, що є в прерогативі, коли людство занедбує цінності, моральні цінності, фундаментальні цінності, то Господь Бог якби через горнило пекла очищує людську свідомість для того, щоб це було якби викришталізовано. Так? Такий радикальний метод, спосіб, так? Для того, щоб людство знову так і переосмислило ось все це. А я у вас хочу запитати, як у людини, яка до єпископства ще була дуже активним капеланом, скажіть, будь ласка, от ви цю еволюцію, так, восьмирічну, воєнну, ви побачили, що в ментальності українців, скажімо так, ці основи фундаментальні християнські повертаються? Чи все ж таки, на жаль, дуже і дуже непевно все відбувається?
Щоб відбулися зміни, чи відбувалися зміни в будь-якій, з кількома людьми, і також ми торкалися таких тем, і також те, що відбувається, мені дуже сподобалось окреслення певної такої думки, що насправді зміниться все тоді, коли ми навчимося брати відповідальність. В різних ділянках відповідальність за своє життя, відповідальність за спасіння своєї душі, відповідальність за країну, тобто відповідальність. Що означає відповідальність? Відповідальність, вона проявляється у прийнятті рішень. Тобто, коли я приймаю рішення, і я є свідомий того, які будуть наслідки мого рішення, я свідомий ризиків, і також тоді, коли я готовий підписатися під будь-якими наслідками і сказати, так, це є наслідки мого рішення. Тобто це або моя заслуга, за що мене можна похвалити, а це є моя помилка, на що мені можна звернути увагу, або ну, злочин, за що мене потрібно покарати. Отож, відповідальність, вона розкладається якби в такому часі. Яке я зараз приймаю рішення, яке воно буде мати наслідки зараз, і післязавтра, і через рік, і чи я погоджуюсь на ті результати, які воно принесе. Ось ми вже 8 років є в стані війни. Що змінилося в нашій країні? Потрібно вставити питання, чи що змінилося взагалі в суспільстві. Є дуже важливо, що кожна людина собі поставить яке буде питання, яка буде відповідь на це питання. Що змінилося в моєму житті за цих 8 років? Ось є війна. Що змінилося в моєму житті тепер? Чи мої відносини з Богом покращились? Чи так, як було? Чи я став ревніше спілкуватися з Богом? Чи почав ревніше читати Святе Писання, чи почав ревніше його виконувати, яка моя в цьому відповідальність за мою душу. Далі, як я виконую свої обов'язки там, де я знаходжуся, як я виконую свої обов'язки як громадянин, як я виконую свої обов'язки як батько, мама, як єпископ і так далі. Хочу вам сказати, що я дивлюсь на себе, і я можу сказати, чи змінилося, чи не змінилося. Але сказати за когось, чи змінилося, чи не змінилося, може людина тільки сама. І ось є дуже важливо, що кожен з нас може сказати. Бо винних, знаєте, ми завжди можемо знайти, чому так, чому ні. Але чому так в мене відбувається в серці, то цього причиною я є. Став протягом цих 8 років, що так насправді люди збудувати миру не можуть. Особливо, коли люди цілими групами відкидають Бога, коли ігнорують Його, коли перекреслюють Його заповіді, коли не знаходять для Нього час. Що тоді діється? Тоді діється так, що усе, на що людина надіялась, на що опиралася, а що не було Богом, приводить її до розчарування. А розчарування приводить до того, що вона стає, тобто, якщо взяти так образно, роздягненою, тобто нагою, відчуття нагості, тобто беззахищеності. А далі це дає певне відчуття небезпеки, дає відчуття страху, далі йде паніка, йде безнадія, агресія, шукання винних, оскаржування. І замість того, щоб приймати відповідні якісь кроки, вона просто є агресивна і сходить на такі найнижчі інстинкти. Зберегти своє життя, зберегти своє місце, а те, що комусь шкода якась робиться, то це мене вже не цікавить. Головне, щоб мені не було, головне, щоб мене це обминуло, головне, що я менші тарифи плачу. Те, що інше, то це вже все, хай буде. Тобто людина сходить на таке інстинктовне збереження життя. І тоді такою групою людей дуже легко керувати. Вистачить, що їх трошки настрашити, і тоді ту енергію, яку створить цей страх, ця агресія і так далі, можна буде спрямувати в ту чи іншу сторону. Отож, Господь, коли приходить в серце, Бог, котрий приходить в серце, і коли людина будує з ним відносини, то людина є здатною і здібною правильно оцінювати ситуацію і відповідно реагувати, і також переносити будь-який труд. Чи ці 8 років послужили для нас, для того, щоб ми більше збудували свої відносини? Ну, це вже відповідальність кожного. От як я використав цей час, так само, ну, я себе приготував до того, що мене чекає сьогодні, завтра і післязавтра. І Господь закликає через Марію, скільки років Марія каже, а повторяю одне й то саме, одне й то саме. Добренько. Так як один священик говорив одну й ту саму проповідь, і пішли люди до єпископа і кажуть, скажіть щось тому священнику, щоб він вже змінив трошки, ми вже на пам'ять знаємо ту проповідь. Він вже пару років говорить одну і ту саму проповідь. Ну і єпископ викликав священника і каже, слухай, що ти таке робиш? Тож зміни проповідь. Він каже, ну я зміню проповідь, якщо люди почнуть жити так, як я в цій проповіді навчаю. Вони ще не живуть так, як я в цій проповіді навчаю. До простих речей, молитва на розарію, навернення, піст, молитва. Варто собі задати питання, а я це виконую? Да. А як я виконую? І скільки нас виконує? Чи світ слухає, чи не слухає? Чи так люди послухали, гарно поплескали в ладоні і вернулися до своєї роботи? Да. Тобто гарно схвалили, дуже гарна проповідь, дуже гарно ксьонц говорив, супер гарно, но я живу далі по-своєму. Отож є таке роздвоєння особистості. Ми одне слухаємо, згоджуємося, але так насправді є небезпека в тому, що ми далі живемо своїм. Чи Господь карає, чи Господь спеціально так допускає пекла? Так насправді Господь нас ще захищає. Господь ще не допускає того всього, що ми своїми поступками вибираємо. Якби Бог допустив всю ту стихію, яку ми вибрали, то нас би вже не було. Бог ще стримує, а ми рвемося, як ті діти – такі часом безвідповідальні, пхаємо ту руку в ту розетку, пхаємо ту руку в той огонь, а батько тяне максимально, щоб не допустити. Господь ще насправді дуже терпеливо і милосердно до нас відноситься, але очікує також на наше навернення. Але не можемо казати, світ має навернутися. Кожен з нас має навернутися. Я маю навернутися. Тобто я маю бути в єдності з Богом, а ця єдність з Богом дасть мені добре пережити своє життя, ну і реагувати на різні ситуації.
Знаєте, рік, що минає, він також, мені здається, ознаменується як певним таким символічним роком, в якому, ну, за останні часи, ну, мені здається, там, починаючи з 91-го року, коли можна було писати в мережі все, що хочеш, маю на увазі під мережею там газети, журнали і так далі. От, починаючи від 91-го року, то такої кількості апокаліптичних настроїв, ну, я особисто не зустрічав. Причому, якщо раніше ці апокаліптичні настрої ширили просто журналісти, яких випустили на свободу, скажімо так, і сказали, що нарешті можна писати будь-що, і вони стали писати дійсно будь-що, то зараз дивишся, що, ну, багато якихось апокаліптичних настроїв, не буду казати, що сіють, тому що сіють – це щось таке недостойне, але, скажімо, ширять. І представники духовенства, і священники, і пастори, і також авторитетні світські якісь блогери, називаючи конкретні якісь речі, так, які дійсно зараз в світі трапляються. Ну, наприклад, ваше Преосвященство, я це питання ставив вже не одному ієрарху, відповідь також була з відтінком занепокоєння. Ось біля центрального офісу в Нью-Йорку ООН був поставлений пам'ятник звіру, того, який дуже нагадує книгу Даниїла, так, з відповідною щелепою, лапами, крильми і так далі. І цей пам'ятник, ця статуя, як має захищати ООН, так? Це творило одного американського скульптора, і вона дійсно, ця пам'ятка достатньо така страшна і навіває якісь абсолютно небезпечні думки, а небезпечні. Це перше, що таке за останній час вражає. Друге, що вражає, це чіпізація. Так? Поки що, знаєте, так трошечки делікатно, не для всіх, але вже в Швеції низка розробників оголосила про винайдення чіпа, в якому є інформація про твої банківські рахунки, ти можеш розрахуватися безконтактно, прислонивши там чи пальці, чи руку, якщо вживеш чипа. Крім того, твої дані про вакцинацію відобразяться, паспортні дані і так далі, тому подібне. Вже 6 тисяч добровольців знайшлося. Потім наздогін Ілон Маск заявив, ось буквально вчора, позавчора, що він уже винайшов спеціальний чип, який можна вживляти в мозок неповносправних людей. І цей чип здатен виправляти ці дефекти якимось чином, там, впливаючи, не знаю, там, на нейрові якісь зв'язки і так далі. І ось таке питання, а чи справді от ми не маємо плекати цих апокаліптичних настроїв, тому що якби інформація йде, вона підтверджена, це не те, що якийсь сумнівний ресурс щось ширить. А ось реально сильні світу цього розповідають, що вже чипи є, що вже якісь там звірі є, так, біля ООНу. Ну, і плюс ці, знаєте, обмеження, що стосуються пандемії, також вносять сум'яття, тому що ми не маємо кінця і краю цим вакцинаціям. Ми зараз не кажемо, чи вони хороші, чи погані. Це хай спеціалісти говорять, у них полярні думки щодо цього, до специфіки вакцинування. Але саме те, що несе пов'язане з вакцинацією, ці тотальні обмеження, так, вони викликають якби теж відсилку до книги «Откровень», що не можна буде не продати, не купити без цього знаку звіра, так, знак звіра і так далі. І якби QR-код про вакцинацію, воно також нас відносить до цього знаку звіра. Вибачте, що така преамбула тривала. Я просто хочу трошечки підготувати це запитання для того, щоб зрозуміти, в якій атмосфері новин, полярних або, може, і не полярних, але страшних, ми живемо. І я хочу поставити в кінці цієї підводки одне просте запитання. Ваше Преосвященство, чи є це той передсмак того стану, який описаний в книзі Откровення, всі знаки, які ми зараз читаємо в засобах масової інформації, чи є щось таке по духу подібне описаному Йоанном Богословом?
Дивіться, в Апокаліпсі, тобто Откровення, в книзі Откровення, там немає поставлено дати початку всього цього, що має відбуватися, і дати закінчення. Отож, для християн це є завжди актуальне, незалежно від епохи, і це завжди воно нас приготовляє до такої, тобто виконання того, що говорить Ісус Христос, будьте чуйні і моліться, бути уважними, бути, то означає чітко, ясно спостерігати, розрізняти, приймати рішення. Чому є такий великий страх, коли там говориться про чіпи і так далі? Чого людина боїться? Тобто людина боїться втратити вільність. Так? Тобто якщо мене в чомусь обмежать, то мене обмежать у вільності, що я не зможу приймати рішення, що я не зможу чогось виконувати. Тобто обмеження. І мене заставлять до виконання чого, що я не буду хотіти робити. Тобто це є... Страшно, що мене поневолять. І можна зараз шукати дуже багато різних ознак того, що нас поневолює. Наприклад, якщо я хочу заплатити, якщо я хочу купити буханку хліба, то я мушу дати гроші, мушу дати гривні. Якщо я не дам гривні, бартер не підійде. Тобто ту цукерку, яку мені дали на здачу минулого разу, вона не підходить, яких не хватало, а за які мені віддали ту цукерку. Тобто бартер тут не пройде. Тобто я мушу дати цю грошову одиницю. Тобто можна йти за цим, що нас вже обмежили і нашу вільність. Я не можу зробити того чи іншого без коштів. Тобто ми сьогодні вже знаходимося в цьому. Далі без паспорта, без ідентифікаційного коду, без адреси, поштової адреси. Ми не можемо функціонувати. Навіть коли я когось питаюся, де ви проживаєте, мені говорять, на вулиці такий номер дому, так, то все пронумеровано. І так, якщо я скажу, що це мене обмежують, що це обмежили, ну, то тоді невірно. Далі, є номера телефонів. Можна так все придумати, щоб просто по імені телефонувати, але, вибачте, дуже багато подібних імен. Тобто це нам служить, і воно має служити. Чи воно нас обмежує в якійсь зовнішній, обмежує? Звичайно, обмежує. І ми живемо в світі, де ми досвідчуємо дуже багато різних обмежень. Ми ці межі побороли, наприклад, під водою можемо плавати, по воді можемо плавати, тобто плисти чи йти, так як говорять моряки. Можемо літати, використовуючи там відповідні для цього пристрої, так, літак, корабель, підводний, човен, чи навіть автомобілі. Ми опанували і переступили багато обмежень, але ми не можемо бути всемогутніми, ми не можемо переступити всі обмеження, не можемо, наприклад, переступити чи померти. Кожний відчувається безсильним перед цим. І ось потрібно признати одне, ми є люди, і ми живемо на землі, де дуже багато є обмежень, і потрібно погодитися з тим, що є обмеження і будуть обмеження. Не буде так, що нема обмежень. Тобто, я думаю, що цю тему відносно вільності, чи ми можемо бути повністю вільні, чи маємо бути трошки обмежені, думаю, що можна на цьому і зупинити. Цілковито вільні. Чи хтось буде використовувати для того, щоб більш обмежити людей для того, щоб заробити чи там контролювати, звичайно, буде. Але воно було завжди, і воно так і залишиться. Так воно є. Чи ми з цим погоджуємося, це залежить від того, чого це стосується. Коли, наприклад, хтось хоче обмежити кількість народжування дітей, ми не можемо з цим погоджуватись. Це чисто натурально, Християнство – це чисто натурально, тобто чисто природньо. Не роби нікому того, що не хочеш, щоб тобі це зробили. Тобто не маєш права забирати життя в дитини, котра ще не народилася, чи вбивати старшу людину, тому що вона вже не приносить прибутку. Тобто ми вже до такого регулювання, такої ми не то, що не можемо приступити чи приєднатися, але не маємо права погодитися. Що ще стосується таке, ви сказали на початку, що поставили ідола, там якусь фігуру напроти ООН. Знаєте, я би, наприклад, пройшовся по наших домівках, тих навіть, котрі є християнами. Скільки там підков і оберегів і знаходиться? Скільки є, котрі вірують в Бога, але ходять до чаклунок, ходять, тобто вірять в оружіння. Це є поклоніння ідолу. Скільки людей поклоняється ідолу, наприклад, таким є багатство, де гроші, да, тобто більше трошки грошей хтось там має, і він тільки живе для цих грошей. Тобто ідолопоклонство сьогодні, воно насправді також є присутнє, і не тільки десь там за океаном, але воно є присутнє також і в нас в Україні, і на наших теренах. Управляння, тобто чіпізація, те, що я сказав, бояться, чому? Тому що вона може забрати вільність. Що означає забрати вільність? Це тоді, коли я не користуюся, тобто не беру відповідальності за своє життя, я не думаю, я не прораховую, тобто я не приймаю рішень, не керуюся правдою, не керуюся добром. Тобто, коли я відкидаю Божі заповіді, хоча я послуговуюся розумом і уміло, тобто так спритно обходжу Божу заповіді для того, щоб взяти те, що я хочу, то я вже є поневолений, страшніший чіп, який керує моїми рішеннями. Перший чіп – це був загружений ще Адамові і Еві, коли задав питання Адамові і Еві, чи справді Бог вам заборонив, чим знищив авторитет Бога. Ось це найстрашніший чіп, коли людина абсолютно не рахується з Богом, або так частково тільки рахується з Богом. А що там той Бог каже? А навіщо читати Святе Писання? А що там церква? А що там навчають? Сьогодні нищаться авторитети, де подається півправда чи неповна правда, а ми знаємо, півправда чи неповна правда – це брехня. Чи перекручені, скільки було наклепів на Святішого Отця, і теж руками багатьох таких, можна сказати, здавалося б, відповідальних людей. Тобто знищити авторитет, щоб не слухати Бога. І тоді, коли людина перестає слухати Бога, це є найстрашніший чіп. Тому що він робить те, що людина своїми рішеннями, мені б її видається, що насправді вона не вільна. Вона керується похотями, керується пристрастями, керується думкою інших, керується страхами, керується агресією, лінивством, заздрістю, гординею. Тобто це на неї впливає і її диктує, які вона має приймати рішення. Така чіпізація, наприклад, дітей, яка сьогодні відбувається, коли діти сидять в ігрових, тобто сидять в комп'ютерах, граються на різні ігри. Досить часто батьки навіть не знають, що то за ігра, тобто писати, щоб перейти на наступний рівень. Батьки безвідповідально відносяться до своїх дітей, тому що вони купують собі якийсь спокій на якийсь час через те, що дитина тихо там сидить і годинами грається в тому інтернеті чи в тому комп'ютері. Оце є чіпізація, що ця байдужість, що мені головне, що було тихо в хаті. Хто приймає рішення? Ніякий чіп, ніхто там не посилає такого сигналу. Так, будь байдужий до того, що дитина там сидить в комп'ютері. Але люди це роблять. Що хтось залишає своїх дітей, залишає свою дружину, залишає свого чоловіка, що є перед подружжям, тобто розпусне життя, хлопець використовує дівчину на пробу, дівчина хлопця, залишають, тобто, подивіться, оце є чіпізація страшна. І на це потрібно звертати увагу, тому що чіп, те, що там Ілон Маск імплантується десь там близько мозку, і цей чіп, він щитує імпульси, які надає мозок і видає на екрані те, що хоче сказати цей хворий, котрий не може говорити. Так, це є певна небезпека, і можна тут багато дечого говорити, але це не є настільки страшне, наскільки є страшне те, коли я в своєму серці маю чіпа. А цим чіпом є погорда до Бога і погорда до іншої людини. Тому що погорда до Бога і байдужість щодо іншої людини є ознакою байдужості і погорди самого себе, перекреслення самого себе. І оцих чіпів ми повинні найбільше боятися. А те, що сьогодні багато говорять, і це, знаєте, це є все сплановано, це не є просто так. Це не є хто що хоче так говорити. Подивіться, певні теми, вони вскакують, розгораються і залишаються. І все, і тихо. Є певні системи, які хочуть вивести нас на дорогу напруги, страху, щоб ми не звернули увагу на те, що є найважливіше. Ні, ну, не є саме страшніше там чіп, але багато сьогодні людей не мають чим за газ заплатити, не мають за що купити продукти, не мають чим заплатити за світло. Це стає причиною різних напруг, різних тривог. Багато підприємств десь там закривається, хтось втрачає працю, сім'я втрачає доходи, чоловік приходить додому, він вже не має роботи, він не має чим платити за продукти, щоб утримати сім'ю, десь мусить виїжджати. Тобто дуже багато таких процесів, які у нас під руками, під носом, а ми десь там шукаємо невідомо деякі там проблеми, хто там що придумав. Тут є проблема. Як вирішити це питання, що ми можемо зробити? Зробити якісь висновки, чому це так робиться? Чому я так переживаю? Чому я так боюся? То значить, може, Бог не має тої сили в моєму серці, а може тому, що я його не пустив, як апостоли були на човні, буря була, Ісус Христос спав на кормі, але вони перестрашилися і намагалися самі все зробити. Але може час встати і підійти до Ісуса Христа, може якісь адорації організовувати, може задуматися кожному, як я зробити іспит совісті, ще раз повідь, об'єднуватися, просити Бога про порятунок, молитися. І я думаю, що було б це набагато правильніше, щоб не дозволити цьому чіпу, самому небезпечному, керувати, ну, в серці кожного з нас.
Ваше Преосвященство, до війни була, можливо, така одна витована тема, якщо брати не дуже там близьких або й дуже близьких людей, яку було не бажано обговорювати. Наприклад, якщо є віруючий член родини або друг, а той другий невіруючий, то краще про релігію не говорити, так, ну, щоб не сваритись. А з початком війни таких витованих тем додалося, так, про війну, наприклад, з її початком говорити було важко, бо одні кричали, що на фронт, інші казали, а з ким ми воюємо, ми ж типу з братами воюємо і так далі. Тобто цю тему теж бажано було не доторкатися. Потім у нас в Україні розгорілися ці пристрасті довкола того, хто за кого голосуватиме. Так, теж нас додалася ще витована тема, хто які кольори себе красить. Останні півтори року ще одна у нас витована тема – це вакцинація. Є, не знаю, там гетто-вакцинатори, а є антивакцинатори. Тобто теж не можна про це говорити, бо можна посваритись дуже серйозно і дуже грубо. Так, краще не говорити на цю тему також, бо градус напруги просто шалений. Ну і ще одна така тема, ось нещодавно вона додалася після публікації Міністерства закордонних справ, що за 2021 рік з України виїхало 660 тисяч людей. Ну це шалена цифра, взагалі для на роки, не те що за рік. І ще кажуть, на валізах у нас 1 200 000, так? Тобто не старі люди, не пенсіонери, а реально молода, трудоємка кров, яка б могла тут розбудовувати економіку і так далі, подібне. Вони вже в Україні себе не бачать. Я не кажу, чи вони винні, чи не винні, тому що в нашій країні працювати і знайти себе – це реально важко. Але факт є фактом. Тобто ще біля 1 000 000 хочуть виїхати. І на цю тему говорити теж важко, тому що, а як будувати своє життя, сім'ю, забезпечувати, Україна як до цього не сприяє. Бачимо ваше Преосвященство на обличчя в кінці 2021 році. низку тем, які не можна підіймати, якщо не хочеш посваритися. Розділення в суспільстві, так, і абсолютне тотальне бажання покинути цю країну. Так, абсолютно, ну, можливо, не тотальне, але досить сильне у багатьох молодих людях. На обличчі якась така, ну, принаймні, психологічна розруха. Чи бачите ви якесь світло в цьому тунелі, так, що може реально українське суспільство підняти? Чи це церква, чи це якісь лідери? І чи бачите ви, ну, скажімо так, паростки того, що це може трапитися в найближче майбутнє? Чи є вже якісь ознаки того, що от скоро буде краще? Чи ви щось подібне бачите?
Що стосується цих всіх тем, знаєте, є так, розмовляти можна, коли якісь аргументи, хтось логічні аргументи, тобто опирається. Я, наприклад, маю багато друзів, з якими, ну, розмовляю, але я надалі залишаємося друзями, хоча вони мають інші погляди, але вони аргументують, наприклад, так і так. Можливо, і наші, якби, погляди не збігаються, чи аргументація трошки розбігається. Але, ну що ж, це навіть і цікаво, тому що завдяки такій аргументації розширюється бачення і краще бачиш ситуацію. І тоді, ну, це є нормально. Точніше, неможливо розмовляти і без сенсу розмовляти з тим, хто просто керується емоціями, тому що так сказали, тому що всі так говорять, бо якась ненависть необґрунтована, тобто я просто проти, і людина повна, насичена якогось такого зла, якихось емоцій, почуттів, вона до кінця не вміє сама себе зрозуміти і пояснити, чому так, коли навіть наводиш якісь аргументи. Ну, то тоді доходить просто, що мусиш вийти на рівень. Там нема переможців, там кожен програє, тому що емоції, почуття, вони є сліпими. І тому оці теми, вони є дуже такі важкі, і мають їх піднімати люди, які хочуть бути відповідальними. І називати факти фактами. Ну що ж, є війна? Звичайно, що є війна. Ті, котрі пішли захищати, що вони пішли заробляти? Ні, вони не пішли заробляти, вони пішли захищати свою батьківщину. Хто напав? Росія напала, тобто Російська Федерація. Чи росіяни напали? Ну, це не росіяни напали, але керівництво держави напало. Тобто потрібно чітко, ясно називати, тому що люди в Росії також, ну, страждають і терплять. Є певна група людей, яка це організувала. Чи є ті, котрі співпрацювали з цієї сторони? Звичайно, є. Чи всі там погані, тобто на тій окупованій території, ну, а вони щось могли зробити, а що могли зробити? Тобто треба, якби дивитися, реально. І також, навіть оце, ну, також, ну, є за, є проти, кожен повинен розібратися в собі і прийняти рішення. Але коли давлять емоціями, коли давлять якимись такими обвинуваченнями, то нема про що говорити. Тепер ситуація, коли в нас така, що багато людей виїжджає. Абсолютно, ну, я навіть і не збираюсь оцінювати цих людей чи засуджувати цих людей. Кожен якусь несе відповідальність за свою сім'ю, відповідальність за своїх дітей. І якщо є така ситуація, що нема вже чим кормити, тобто нема навіть чим має приймати рішення. Те, що я знаю, багато, котрі говорять, каже, ми не хочемо виїжджати, але мусимо. Да? Тобто я не хочу виїжджати. І зі сльозами на очах виїжджають, залишають те, що збудували, зробили. Але що? Ну, так притиснуло, що вже все. Тому тут є така ситуація. Але чи щось змінилося, хочу сказати, що більш видно, чи більш проявилася відповідальна частина людей, тобто така зріла, і вона більш дозріває, але також і проявилася частина, більше керується такими емоціями. Це не означає погано, добре чи погано, але не в спроможні аналізувати, не в спроможні якось оцінити справжність і бояться назвати, тому що бояться взяти відповідальність на те, за те, що назвуть. І тому вже придивляються, як пристосуватися, бо не лізь, ша тихо, там, наприклад, оскаржували там єпископа чи там священиків, що вмішаєтеся в політику. То хоч тихенько, хоч спокій мати, тихо сиди, нічого не говори. Отож, така постава, вона якби штовхає людей до такої, ну, не лізь, від тебе нічого не залежить, прожили сьогодні, слава Богу. Але ж це неправда. Кожний з нас, і від кожного з нас залежить те, яка буде ця держава. Адже ми творимо цю державу. Це від нас залежить, кого ми вибираємо, хто приходить до влади. Це від нас залежить, чи ми погоджуємося на це, чи не погоджуємося, чи приймаємо, чи не приймаємо. Тобто, от нема, можливо, такої злагодженості, можливо, спеціально діють якісь такі механізми для того, щоб поділити людей, щоб не було єдності. Але ця ситуація, вона більш показує для кожного з нас, чи я є зрілий, чи мені ще треба над собою працювати, більшу чи меншу зрілість. Я вважаю і маю надію, що нашу країну, наших громадян, наших братів і сестер нас виховує. Тільки є дуже важливо, щоб ми хотіли вчитися. А вчимося тоді, коли ми вміємо проаналізувати, що я зробив не так. Бо ситуація, яка є сьогодні, це є результат кожного з нас. Ситуація, яка є сьогодні, це є результат кожного з нас. Не треба шукати когось там вину. Це я десь маю якусь частину відповідальності. І тепер, що я зробив для того, щоб було краще? А що зробив, що є хуже? Будь ласка.
Ваше Преосвященство, ви щойно сказали, що результат залежить від кожного з нас. А я згадав дуже прекрасну книжку. Називається «Хрест Гітлера. Церква часів Третього Рейха». І там от автор, Ервін Люцер, він розповідає, що коли тільки почалося таке ледь помітне гоніння на євреїв, то в німецькому суспільстві, яке на час, навіть ще передвоєнний, перед Другою світовою війною, було на 90% віруюче, там ще на дуже значний відсоток воцерковлене, то захисту і прихисту цим євреям ніхто не давав. І ніхто якби не демонстрував свого піклування про цих гонимих людей. Тобто та ідеологія гітлерівська щодо того, що євреї всьому винні, вона віднаходила свою підтримку в суспільстві. Так? Я чому це згадав в іншому зовсім контексті, не в контексті антисемітизму, не дай Господь Бог, але в контексті того, а чи нічого важливого ми зараз не прогавлюємо? Можливо, дійсно, нам треба якось реагувати на багато якихось речей, які проходять повз нас, ми це не зауважуємо, а завтра вже буде пізно. Так, якісь певні, не знаю, речі в суспільстві нас дуже доторкаються і дуже б'ють якимось рикошетом. Мені здається, маю на увазі, суспільство мовчить. Часто я навіть дивлюся в соціальних мережах, є такий певний посил до представників церков, що, можливо, церковні ієрархи не завжди кажуть вчасно або й зовсім не кажуть. Так? Це достатньо популярна зараз точка зору, яка потрапляє мені на очі ось нерідко, скажу так. Як вам здається, от ми реагуємо, маю на увазі пасіонарне суспільство, воно не спляче у нас в Україні, ми достатньо швидко, миттєво і ефективно реагуємо до якихось загрозливих, на якісь загрозливі тенденції, на якісь загрозливі, можливо, законопроекти, можливо, дії, можливо, якісь ситуації. Наскільки ми поки що не прогавлюємо чогось важливого. Які у вас рефлексії з цього приводу?
Є так, що якщо допускається якась ситуація неконтрольована, вона виходить з-під контролю, то вже ситуація керує нами, тобто обставини керують нами. І ви згадали за Німеччину. Мені приходилося спілкуватися з людьми, будучи в Німеччині, старшими, які оповідали, що Гітлер, тобто його партія, ті, котрі не вступали в його партію, то вони не мали права палити, тобто випікати хліб вдома. Тобто вони не мали права користатися п'єцом в себе вдома, і вони пускали досить часто дим просто в хату для того, щоб спекти хліб. Спочатку було, що є так і так, а потім ті, котрі не погоджувались, то їх затискали, примушували, щоб вони вступали в цю партію. Спочатку обмежується в комфорті, а потім ставиться на, взагалі, питання стоїть, жити або не жити, або ти будеш жити, або ти не будеш жити. І коли ще за тобою стоять діти, і ти від твого рішення залежить життя цих дітей, то тоді це вже є диктатура. І це так було. І коли ми читаємо там різні описи людей, примушували виконувати такі речі, на які би вони ніколи самі не погодилися. Але для того, щоб врятувати своє життя, вони погоджувалися на страшні речі. І що цікаво чи трагічно, вони ще з більшою жорстокістю виконували ті страшні речі, аніж самі. Наприклад, в одній книжці я прочитав, що капо, це ті, котрі в Освінцімі були наглядачами, тобто вибрані з в'язнів і поставлені, щоб були наглядачами, то вони були жорстокіші від самих есесівців. Тобто в'язень, який став капо, тобто таким відповідальним, був ще жорстокішим. І оце є. І це є дуже небезпечне. Що стосується в нас, чи ми йдемо якоюсь такою дорогою дуже небезпечною? Знаєте, ми можемо дуже багато прогавити. Напевно, ми багато прогавлюємо. Але щоби не прогавити близької людини, та, котра є поруч нас, а те, що також нам вселяють, тобто, щоб зберегти сім'ю, потрібно великий акцент ставити на те, щоб мати час для дружини, для чоловіка, для дітей, для сім'ї. Бо подивіться, куди б'ється. Б'ється в сім'ю. Б'ється в сім'ю через відсутність комфорту чи відсутність якихось коштів. Щоб це промовляти, проговарювати. Що є важливіше, що є найважливіше? Щоб ми були одно, щоб ми були разом, щоб ми турбувалися одне про одного, щоб ми бачили одне одного, чи більше маємо, чи менше, але щоб цю цінність ми зберегли. Це дуже важливо. А друге, щоб не думати, що все, від нас нічого не залежить, що закони приймають, це без нас все рішать, що суди, вони несправедливі, та все там наверху рішили, нічого від мене не залежить. Це неправда. Від нас, громадян цієї країни, залежить дуже багато. Це ми є тими, які маємо впливати, маємо ініціювати і маємо контролювати. Моя байдужість це є проявом якоїсь безсилля, але це також є частиною якоїсь такої безвідповідальності. Ай, нащо мені воно? Хай вони там цей. І це є безвідповідальність. Тобто я можу щось зробити, є в мене такі можливості, але я з них не користаю. До чого це йде? Закон мене заставить це виконувати, те, що я не хочу. І ось велика безвідповідальність, яка має свої причини також в Радянському Союзі, бо там за тебе все мали рішати. І це, знаєте, має пройти 40 років, щоб ми трошки вискочили з цієї ментальності. Але те, що ми несемо ще з Радянського Союзу, це дуже якась така мала віра в те, що я щось можу, чи я несу відповідальність за країну. І я би закликав все-таки громадян України брати свої руки, по-перше, контролювати, писати, дивитися, разом збиратися. Ну, бо поодинці то дуже важко, але разом збиратися, якось ініціювати. Є люди також в громадах, які розуміють, як це зробити, підтримувати, але бути разом також, ну і брати відповідальність і в осягненні, в поразці. Тобто не так подивлюся, як і не можна боятися брати наслідків своїх рішень. І це означає відповідальність. я беру відповідальність. І я знаю, що якщо я роблю, то воно принесе, ну, результат. І я би бажав всім нам, цілій нашій країні, жити не від виборів до виборів, але пильнувати і контролювати, і звертати підписи. Я не говорю робити революцію, абсолютно не про це йде мова. Але реагувати, як питатися на місцях. Є багато людей, котрі розуміють і знають. Але не думати, що хтось прийде і нам збудує мир і збудує справедливе суспільство.
Ваше Преосвященство, і на завершення нашого такого, мені здається, дуже корисного інтерв'ю, нашої розмови, з якими емоціями, відчуттями ви вступаєте у 2022 рік? От такі привілеюючі емоції, перечуття, сподівання у вас негативного чи все ж таки позитивного характеру?
Ні, я позитивно підходжу, і я входжу в цей рік, котрий Господь, по-перше, з вдячністю, тому що цей рік дуже багато чого мені допоміг для того, щоб більше усвідомити, більше, якби ширше дивитися і брати участь в тому всьому, що відбувається. Але також з надією дивлюся і з довірою до Бога на наступний рік. Чому? Тому що цей рік, який приходить, 2022, він є даний і нам Бог його дає. Але є дуже важливо пам'ятати, що вже у 22-му році вже чекає на кожного з нас Господь, щоб з кожним з нас співтворити і мир в нашому серці, кожному нашому серці, і з кожним з нас співтворити добро і для себе, і для ближніх, і для церкви, для держави, що там, в цьому 2022 році, є все необхідне спорядження духовне для того, щоб ми могли цей рік, який наступає, використати на славу Божу для добра кожного, для добра нашої країни. Тому потрібно, я якось так бачу, і є впевнений і переконаний, що Господь нас поведе і нас не залишить.
Ну що ж, чого бажаємо всім нашим слухачам, а вам велике побажання добра і Божого проведіння в 2022 році, і велика подяка, що завжди відгукуєтеся на наше прохання про інтерв'ю. Це для нас дуже і дуже важливо. Ну і на завершення нашої програми просимо традиційно уділити нам благословення. Будь ласка, Ваше Преосвященство.
Я також бажаю вам на цей 2022 рік Божого благословення всім вам, дорогі радіослухачі. Бажаю вам дарів Святого Духа, щоб кожен із вас міг брати відповідальність у тій ділянці, за яку відповідає. Ну і головне, бажаю вам не боятися, не бійтеся. Господь є з нами і Господь нас провадить. Тільки також від себе робимо все, що від нас залежить. А Він нам в цьому благословить. І нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
Амінь.
З Богом. Слава Ісусу Христу.
Богом, Ваше Преосвященство. З нами був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії єпископ Павло Гончарук, ведучий Іваницький Сергій. Дякую, Ваше Преосвященство.